Gepliyar Azatlyk radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Kosmetika häzirki zaman giýimleri we aýallara giýdirilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň elatynyň arasynda nägileligi döredýär aýallaryň özüne çekiji giýimleri giýmegine we kosmetika serişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meselesi giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Käbir ýerlerde aýal giýdiler özleri babatyndaky eden etdiligine garşy durmagy tinançylar. Aýal giýdileriň arasynda täze düzgünler Polisiýanyň eden etdiligi we denanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gidýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalaryna ýüzüne kosmetika çalmak, tyrnaklaryny reňklemek, saç boýamak, dar köýnek giymek, jinsi we umumyň jalwar giymek gadagan edildi. Mundan başqa da ayallardan adaty giyin köynek we nagyşly türkmen balagyny giymek talap edilýär. Durmuşa çykan ayallardan başyny örtmek hem talap edilýär. Ýatlasak gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Döwlet edara kärhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnyksyz yerine ýetirmek işine işçen girişipdi. Netijede ayallar kosmetika serişdelerini ulananlygy üçin işden kowulma howpy bilen ýüz-ýüz boldular. Bu aralykda botoks, dodak çeşirme hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlarından peýdalanan ziýanlar döwlet awiakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş yerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şu günler dürlü şehirlerin köçelerinde polisi ayal gıyıların daş keşfine gözökçülük ediyar. Ayalların daş keşfi sebepli köçelerde polisi tarafından edin ettilikli saklanmağına ve cerime sedevar edilmeğine değişli yağdaylar yığı yığıdan yüze çıkıyar. 11-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy diňe bir türkmen aýal gyýdylarynyň däle etim beýleki milletleriň wekilleriniň hem daş keşfi täbäpli Aşgabadyň köçelerinde saklanýanlygyny habar berdi. Patrul avtology hususy taksini kowalap ulagyň içinde jins giýinen bir rus gyýdy ulagdan düşürdi we ony polisiýa bölümine elçek boldy. Ýönül gyýdy özüniň kämillik ýaşyna ýetmänligini aýdyp polisiýanyň ony alyp gitmäge hukukunyň ýokdugyny öňe sürdi. Onu goy verdiler deyip adatlığın aşkabattaki xabarçatı gürrün verdi. Dinanlar polisiyanın köçülürdeki edin ettiligine karşı durmağın yollarını gözleyerka, devlet edara kârhanalarında işleyen ayarlar ve oku caylarında okuyan gıydılar öz nəgilerini açacağın aytmaktan saklanyarlar ve işsiz, okusuz kalmak korkusu bilen talapları sessiz yerine yetirmeğe mezur olyarlar. Udağı çöken iktisadi krizis ve koronavirus pandemiyası ilatın durmuş iktisadi meselelerini göz görtülü qiyinlaştırdı. Bu döwürde häkimetler haýsy da bir problemanyň bardygyny boýun almakdan ýüz öwürip, ilata gödökçüligini güýçlendirmek bilen boldular. Öňki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň häkimetleriň ilatyň şahsy durmuşyna gatnaşmagynyň möçberi öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlendi. Soňky bir aýyň içinde ýurdun ýaşaýjylary resmi nikalaşmadan birlikde ýaşaýan jübütleri anyklap tapmak boýunça polisiýa reýtleri ýaly dürli ýygyrlamalara sezewar boldular. Jübütler köçelerde saklanýar. Nikah şahadatnamalary barlanýar we olar bilen ahlak barada düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara avtologlaryň öňündäki oturguşlarında oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýnekleri giymegi gadagan etdi. Mundan başga da azatlygyň çeşmelerine görä türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistan'da ayal gıyızlara karşı tonkı gadağançılıklar ve çeklendirmeler yurdun Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık agdağılığının 1. yılında amalaşırlar. Şol bir vaktin özünde de Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından gol çekilen halkara konvensiyalar ayalların hak hukuklarını doğru kepillendiriyor.